Σήμερα 14 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, του Οσίου Ονισίμου του Θαυματουργού, του Οσίου Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Ομολογητού και αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, των Αγίων Μαρτύρων Ακύλα και Ιλαρίου, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Νέου, του Αγίου Μάρτυρος Ηρακλείου και του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Πολύς κατά τη σοφία και μέγας κατά την αρετή, ο περηφανής της Εκκλησίας φωστήρας και διδάσκαλος, ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Νικόδημος, γεννήθηκε στο νησί των Κυκλάδων Νάξο κατά το έτος 1749 από γονείς Ευσεβής και Ναρέτους, τον Αντώνιο και την Αναστασία. Κατά το Άγιο Βάπτισμα τον ονόμασαν Νικόλαο, και πρώτοι αυτοί τον γαλούχησαν από την βρεφική ηλικία με τα ζωηφόρα της πίστεως νάματα. Από μικρός φαινόταν ο Όσιος ποιος έμελε να γίνει κατόπιν, διότι ήταν πολύ προσεκτικός και φρόνιμος, με ζήλο για τα καλά και ωφέλιμα, με αγάπη για την κοσμική και την κατά Θεό παιδεία. Προπάντων όμως διακρινόταν για τη μεγάλη του ευφυΐα και την τεράστια του μνήμη. Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στην πατρίδα του από τον ιερέα της ενορίας του, από τον οποίο διδασκόταν συγχρόνως την αγάπη προς τον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, τον ιερέα δε αυτό με ευλάβεια και προθυμία εξυπηρετούσε, διακονώντας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των ιερών ακολουθιών. Κατόπιν φίτησε στη σχολή της Νάξου με δάσκαλο τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο, αδελφό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Κατά το 16ο έτος της ηλικίας του, οδηγήθηκε από τον πατέρα του στη λαμπρή ελληνική σχολή της Μύρνης, στη μετέπειτα περίφημη Ευαγγελική σχολή και μπήκε στο μαθητικό της οικοτροφείο. Στη σχολή αυτή έμεινε 5 έτη. Προκόπτοντας τα μαθήματα, κατέπληκτε όλους με τις θαυμάσιες του επιδόσεις, την πλουσιότατη μνήμη, τη φωτεινή κρίση, αλλά και για τους καλούς του τρόπους. Μαθητεύοντας τη σχολή αυτή, ο νεαρός Νικόλαος έγινε και δάσκαλος των συμμαθητών του, αναλύοντας, αποσαφηνίζοντας και μαθαίνοντας αυτούς όσα δεν μπορούσαν κατά τις ώρες της διδασκαλίας να αντιληφθούν και σαφώς να εννοήσουν. Στη σχολή αυτή διδάχθηκε και έμαθε, εκτός από τα θεολογικά γράμματα και τα αρχαία ελληνικά, τη λατινική, την ιταλική και τη γαλλική γλώσσα. Η δε επίδοσή του στην αρχαία ελληνική ήταν πράγματι σπάνια. Μπορούσε να γράφει και να εκφράζεται σε οποιαδήποτε παραλλαγή της γλώσσας μας. Με την ίδια ευχέρεια με την οποία εξηγούσε στην απλή ελληνική τα ιερά κείμενα για να γίνουν κατανοητά από τον απλό λαό, σύντασε και τα αρχαιοπρεπέστατα επιγράμματα στην ομηρική διάλεκτο. Κατά το 1770, εξαιτίας των διωγμών και των σφαγών των Τούρκων κατά των Χριστιανών στη Σμύρνη, επανήλθε στην πατρίδα του την Άξο και έγινε γραμματέας και ακόλουθος του τότε Μητροπολίτου Παροναξίας. Έμεινε εκεί 5 έτη, και του δόθηκε ευκαιρία εκεί να γνωριστεί με τους οσιότατους και εναρέτους αγιορείτες ιερομονάχους Γρηγόριο και Νίφωνα και το μοναχό Αρσένιο, οι οποίοι του αφηγήθηκαν τα σχετικά με τη μοναχική ζωή και την αγγελική πολιτεία των ασκητών του Άθο και τον μίλησαν στην νοερά προσευχή. Από τη συναναστροφή και συνομιλία με τους όσιους αυτούς άνδρες, αναφλέχθηκε η καρδιά του με τον πόθο της αγγελικής ζωής των μοναχών του Άθο. Επειδή δε πολλά είχε ακούσει για την αρετή και τη σοφία του Μητροπολίτου Κορίνθου Αγίου Μακαρίου του Νοταρά, πήγε και τον συνάντησε στην Ύδρα και από την Αγία εκείνη συνάντηση αναπτύχθηκε στενός και ισόβιος εν πνεύματι Αγίος σύνδεσμος και βαθιά αγάπη και εκτίμηση μεταξύ των δύο αυτών Αγίων και Θεοφόρων ανδρών. Εκεί γνώρισε επίσης τον περιβόητο για την αρετή του μοναχό Σίλβεστρο τον Κεσαρέα. Με πολύ πόθο για τη μοναχική ζωή και με συστατικά γράμματα του γέροντος Σιλβέστρου αναχώρησε από την Άξο κατά το 1775 για το Άγιο Όρος. Πήγε στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Εκεί με πολύ ζήλο για την κατά Χριστώ οσία ζωή και αφού απέβαλε εντελώς κάθε κοσμικό φρόνημα και νόημα, πήρε το μικρό μοναχικό σχήμα και από Νικόλαος μετονομάστηκε Νικόδημος. Οι αδελφοί της Μονής, καθώς γνώρισαν τα εξαιρετικά του χαρίσματα, τη βαθιά του παιδεία και την πολύ του ευλάβεια, τον διόρισαν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής. Κατά το έτος 1777 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος ο Κορίνθου Άγιος Μακάριος, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε είχε γνωρίσει τον Νικόδημο στην Ύδρα και αφού προσκύνησε τις Ιερές Μονές κατέλησε στο κελί Άγιος Αντώνιος στις Καριές. Εκεί κάλεσε τον Όσιο Νικόδημο και τον προέτρεψε να επιθεωρήσει προς έκδοση τα ογκοδέστατα πνευματικά βιβλία Φιλοκαλία και Ευεργετινό και το πονημάτιό του για τη Θεία και Ιερά Μετάληψη και έτσι έδωσε αφορμές στον Όσιο να επιδοθεί στους υψηλούς πνευματικούς αγώνες οι οποίοι τον ανέδειξαν φωστήρα της Εκκλησίας και οικουμενικό της ευσεβίας διδάσκαλο. Άρχισε από τη Φιλοκαλία, την οποία τακτοποίησε όπου ήταν ανάγκη, σύνταξε με συντομία κάθε οσίου συγγραφέα τον βίο και έγραψε το προήμιο του όλου βιβλίου. Μετά διόρθωσε τον Ευεργετινό, σύνταξε το θαυμάσιο προήμιό του και τελικά διόρθωσε και πλάτινε το περί συνεχούς μεταλήψεως, τα οποία αφού παρέλαβε ο Άγιος Μακάριος πήγε στη Σμύρνη για εκτύπωση. Μετά την αναχώρηση του Αγίου Μακαρίου, ο Όσιος Νικόδημος φιλοξενήθηκε στο κελί του Αγίου Γεωργίου, το κοινώς επωνομαζόμενο των Σκουρταίων, με τους οποίους και συνδέθηκε με άρρηκτη εν Χριστώ φιλία και αγάπη και μετά επέστρεψε στη Μονή του. Καταφλεγόμενος από τον έρωτα της ησυχίας για απερίσπαστη μελέτη των θείων γραφών και αδιάλειπτη και αρέμβαστη προσευχή, πήγε προσωρινά στο κελί των Σκουρταίων και μετά εγκαταστάθηκε στο κελί Άγιος Αθανάσιος, όπου είχε ως εργόχειρο την αντιγραφή κωδίκων. Κατόπιν έγινε υποτακτικός του γέροντα Αρσενίου του Πελοποννησίου στη σκήτη του Παντοκράτορος. Εκεί στην ποθητή ησυχία επιδόθηκε εξ ολοκλήρου στους μεγάλους πνευματικούς αγώνες της κατά Χριστόν ιερής φιλοσοφίας, μελετώντας τις θεόπνευστες Άγιες Γραφές και τους θεοσόφους πατέρες της Εκκλησίας. Με την πολλή νηστεία, την αδιάλειπτη νοερή προσευχή και τις λοιπές κακουκίες της επίπονης ασκητικής ζωής, όλος λαμπρύνθηκε και αγιάστηκε. Θεώθηκε και έγινε άγγελος μετασώματος. Καθώς δε γέμισε από χάρη και σοφία και έλαβε από το Θεό το χάρισμα της διδασκαλίας, αναδείχθηκε φωστήρας και μεγάλος διδάσκαλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ισχυρός αντίπαλος κάθε αιρέσεως και ετερόδοξης διδασκαλίας. Το Άγιο του Χέρι αναδείχθηκε κάλαμος γραμματέως οξυγράφου που συνέγραψε πλήθος ιερών συγγραμμάτων και αγίων βιβλίων και πολλούς πνευματικούς και γλυκείς ύμνους και ασματικές ακολουθίες σε διαφόρους Αγίους. Ολόκληρη βιβλιοθήκη αποτελούν τα ιερά του συγγράμματα, θεολογικά, δογματικά, ερμηνευτικά και ηθικά, στα οποία διαφαίνεται το ύψος και το βάθος της θείας και ανθρωπίνης γνώσεως και η ουράνια σοφία. Μύργιους κόπους και ιδρώτες κατέβαλε ο Θεοφόρος Νικόδημος, συγγράφοντας νύχτα και μέρα τις ιερές του διδαχές προς ωφέλεια του πλησίον και πλουτισμό της Αγίας μας Εκκλησίας, την οποία τόσο κατελάμπρινε και κατεκόσμησε. Κατά το 1782, ο γέροντας Αρσένιος πήγε στην απέναντι από τον Άθων νησίδα Σκυροπούλα και τον ακολούθησε ο Όσιος Νικόδημος. Η διαβίωση εκεί ήταν γεμάτη δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Αλλά αν και στερούνταν από όλα, ζώντας ως άγγελος, αν και αποφεύγοντας κάθε επικοινωνία και φροντίδα με τον κόσμο, υπάκουσε όμως σε παράκληση του εξαδέλφου του Ιεροθέου Επισκόπου Ευρύπου και έγραψε το σοφό σύγγραμμα συμβουλευτικό, όπου διαπραγματεύεται για την προφύλαξη των αισθήσεων και τον αγώνα του έσω ανθρώπου για τελειοποίησή του. Για να τον ανακουφίσει λίγο από τις στερήσεις της ερημικής ζωής, ο Ιερόθεος του έστειλε στη Σκυροπούλα τροφές, ενδύματα και σκεπάσματα, τα οποία ευχαρίστως δέχθηκε ο Θείος Πατέρας. Κατά το 1783 επανήλθε στο Άγιον Όρος και έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα και μετά από λίγο καιρό εγκαταστάθηκε οριστικά στην καλύβα τη λεγόμενη του Θεονά που βρίσκεται πάνω από το Κυριακό της Κήτης του Παντοκράτορος. Σε αυτή μετά από ένα χρόνο πήρε ως υποτακτικό το συμπολίτη του Ιωάννη που με το αγγελικό σχήμα μετονομάστηκε Ιερόθεος, ο οποίος και τον υπηρέτησε επί 6 έτη. Εκεί ο Όσιος, ησυχάζοντας και εργαζόμενος στο μέλι της αρετής και καταλαμβόμενος από το φως του Αγίου Πνεύματος, συνέγραφε συνεχώς και δίδασκε τους προσερχομένους με τα σοφά και μελισταγή του λόγια και πνευματικές του νουθεσίες. Εκεί, με την προτροπή του αγαπητού του Αγίου Μακαρίου, που για δεύτερη φορά ήρθε στο Άγιον Όρος, διόρθωσε και ετοίμασε για έκδοση τα συγγράμματα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Επίσης, συνέθεσε το εξομολογητάριο, συνέλεξε και καλόπισε το Θεοτοκάριο, ομοίως των αόρατων πόλεμων, των νέων μαρτυρολόγιων και τα πνευματικά γυμνάσματα, βιβλία γεμάτα Θεία Χάρη και ουράνια σοφία. Κατά τον ίδιο καιρό, με την προτροπή του σοφού διδασκάλου Αθανασίου του Παρίου, ο οποίος δίδασκε τότε στη Θεσσαλονίκη, μάζεψε από τις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους και ετοίμασε για έκδοση τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τα οποία με πολλές σημειώσεις έστειλε στη Βιέννη για να τυπωθούν στο τυπογραφείο των αδελφών Μαρκίδου Πουλίου. Δυστυχώς όμως τα πολύτιμα εκείνα χειρόγραφα χάθηκαν, διότι το τυπογραφείο εκείνο καταστράφηκε και διαρπάχτηκε από τους Αυστριακούς εξαιτίας μερικών επαναστατικών προκηρύξεων που είχαν τυπωθεί εκεί. Κατόπιν ο Όσιος άρχισε να κάνει συστηματική κατάταξη και ερμηνεία των ιερών της Εκκλησίας κανόνων. Έτσι, με τη βοήθεια του ιεροδιδασκάλου Αγαπίου από τη Δημητσάνα της Πελοποννήσου, γράφτηκε το πολύτιμο σύγγραμμα το οποίο ονομάστηκε Πιδάλιο, διότι κυβερνά και κατευθύνει την Εκκλησία του Χριστού, είναι δε πλουτισμένο, εκτός από την ερμηνεία κάθε κανόνος, με πλήθος σχολείων και σημειώσεων, για ακριβή γνώση του κανονικού δικαίου και του πνεύματος των ιερών κανόνων. Μετά το πέρας του έργου αυτού, το έστειλε ο Θείος Πατέρας για να εγκριθεί από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το οποίο και έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου. Κατόπιν στο παντοκρατορινό κελί Άγιος Βασίλειος συνέγραψε τη Χριστοήθεια βιβλίο διδακτικότατο που διορθώνει τα είδη των ευσεβών χριστιανών και διδάσκει αποχή από κάθε πλάνη και μαγεία και αργότερα σε κοντινή καλύβα ερμήνευσε τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις 7 καθολικές, μετά μετέφρασε και σχολίασε την ερμηνεία των ψαλμών του Ευθυμίου του Ζυγαδινού και τις 9 οδές, βιβλίο που το ονόμασε «Κήπος των Χαρίτων». Όμως ο Όσιος, αγωνιζόμενος τον καλό της αρετής αγώνα και συγγράφοντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος τα ιερά του βιβλία, ποικιλότροπα φθονήθηκε και πειράστηκε τόσο από απαιδεύτους και αμαθείς ανθρώπους, όσο και από τους νοητούς εχθρούς. Και τους μεν αδελφούς ο θείος πατέρας θεωρούσε γνησίους αδελφούς και μεγάλους ευεργέτες και υπομένοντας τα πάντα συγχωρούσε από την καρδιά του, στους δε νοητούς εχθρούς, έχοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έδινε καμία σημασία και πολλές φορές γελούσε με τις ανόητές τους πράξεις. Έτσι προχωρούσε στον ανηφορικό αλλά καλλιστέφανο αγώνα της ασκήσεως ο Όσιος αυτός Νικόδημος, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσχέρειες και ποικίλους πειρασμούς, με τους οποίους δοκιμάστηκε ως χρυσός εγχωνευτηρίου και έλαμψε περισσότερο από τον ήλιο η δικαιοσύνη του. Η φήμη των αρετών και της σοφίας του βγήκε γρήγορα και διαδόθηκε παντού και πολλοί που είχαν πνευματική ανάγκη έτρεχαν σε αυτόν για να βρουν ψυχική παρηγοριά. Η συνεχής όμως και τόσο γόνιμη εργασία, η προθυμία του να καθοδηγεί με πνευματικές συνομιλίες και συμβουλές και παρενέσεις τόσο τους μοναχούς του Αγίου Όρους, όσο και τους χριστιανούς που συνέρεαν από έξω, αλλά και οι έντονοι με συνεχείς προσευχές, αγρυπνίες και άλλους ασκητικούς καμάτους, ασκητική του ζωή, έκαμψαν την αντοχή του σώματός του και κλόνισαν την υγεία του, οπότε αναγκάστηκε να καταφύγει στο κελί του ζωγράφου Κυπριανού. Εκεί, παρά τις ασθένειες του σώματός του, εξακολουθούσε τους τίμιους αγώνες του. Κατά τα τελευταία έτη της μακαρίας του ζωής, συνέταξε τον συναξαριστή, ερμήνευσε και ανέλησε σε ογκώδες θεολογικότατο βιβλίο το Εορτοδρόμιο, τους ασματικούς κανόνες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και σε άλλο βιβλίο που επιγράφεται νέα κλίμαξ τους αναβαθμούς της Οκτωήχου. Εν τέλει συνέταξε την ομολογία της εαυτού πίστεως για να αναιρέσει ανευλαβείς και ασύστατες κατηγορίες οι οποίες είχαν διατυπωθεί από κάποιους φθονερούς και κακόβολους μοναχούς του Αγίου Όρους κατά του μεγίστου αυτού κατά την αρετή και κατά τη σοφία. Ο Όσιός μας αγωνίστηκε καρτερόψυχα καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την τήρηση των υγιών και αληθινών της Εκκλησίας μας παραδόσεων και μάλιστα για την τέλεση των μνημοσύνων των τεθνεώτων κατά την ημέρα του Σαββάτου, καθώς όρισε από την αρχή η Αγία μας Εκκλησία, και για την αναζωογόνηση μιας αληθινής πνευματικής ζωής μεταξύ των μοναχών του Αγίου Όρους και του υπολείπου Ορθοδόξου Πληρώματος. Για αυτά καταδιώχθηκε αμήλικτα ο δίκαιος από ψευδαδέλφους και συκοφαντήθηκε υποχιλέων αδίκων όπως οι μεγάλοι της Εκκλησίας μας πατέρες, των οποίων ήταν μιμητής και ζηλωτής. Τότε για τη συνείδηση των απλουστέρων αδελφών αναγκάστηκε να γράψει την ομολογία που προαναφέρθηκε, η δε ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους υπεραμύνθηκε την αθωότητα και δικαιοσύνη του μεγάλου διδασκάλου με εγκύκλιο η οποία έλεγχε σφοδρά και επιτιμούσε εκείνους που έσπηραν ζυζάνια στην Εκκλησία. Διανύοντας το τελευταίο στάδιο της επίγειας ζωής του και αισθανόμενος καταβεβλημένος, επανήλθε στο κελί των αγαπητών του Σκουρταίων, όπου και δέχτηκε τις αδελφικές τους περιποιήσεις. Ο οργανισμός του είχε εξαντληθεί, τα δόντια του είχαν πέσει, η ακοή του είχε γίνει βαριά, με δυσκολία κινούνταν. Στις 5 Ιουλίου του 1809 παρουσίασε δεξιά ημιπληγία. Ο Θείος Πατέρας προαισθανόταν ότι πλησίαζε το ποθητό τέλος και χαιρόταν. Προετοιμαζόμενος για την από εδώ αποδημία του, έκανε γενική εξομολόγηση, ζήτησε και έγινε ευχέλαιο και καθημερινά μεταλάμβανε τα άχραντα μυστήρια. Την 13η Ιουλίου βάρινε ακόμη περισσότερο η κατάστασή του. Με φωνή που μόλις ακουόταν, απίφθινε με μικρές διαλείψεις θερμή προσευχή προς τον Χριστό, λέγοντας τους αδελφούς «Δεν μπορώ, πατέρες μου, να προσευχηθώ νοερά και προσεύχομαι με το στόμα». Ευχαριστούσε συνεχώς τους αδελφούς για την αγάπη και τους κόπους που κατέβαλαν για αυτόν. Τη νύχτα βάρινε περισσότερο. Ζήτησε και κοινώνησε πάλι. Τη 14η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, περιστοιχιζόμενος από αγαπητούς αδελφούς, σε ηλικία 60 ετών, παρέδωσε τη μακαρία του ψυχή στα χέρια του ζώντος Θεού, τον οποίο από την νεότητά του αγάπησε και σε αυτόν αφιέρωσε τον εαυτό του. Το τίμιο του λείψανο ενταφιάστηκε στο κελί των Σκουρταίων, όπου και εκοιμήθη. Σε αυτό φυλάσσεται η τίμια του κάρα, η οποία αποπνέει Θεία Ευωδία Αγιότητος. Η δε μακαρία του ψυχή συναριθμήθηκε μετά των οσίων και θεολόγων και διδασκάλων και όλων των Αγίων ως οσίου και θεολόγου και διδασκάλου και Αγίου και πρεσβεύει πάντοτε υπέρ του Αγιονίμου Όρους και όλου του Ορθοδόξου Χριστιανικού Πληρώματος ως συμπαθέστατος πατέρας και διδάσκαλος. Σήμερα εορταζόμενος Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μεγάλος αυτός σοφός και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, κλείνοντας τον ψυχοφελέστατο λόγο του περί μετανοίας και με αυτόν το εξομολογητάριό του, λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής, με τα οποία κλείνουμε το σημερινό συναξάρι. «Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχει να μας εγκαλέσει και να μας κατακρίνει εν τη ημέρα του θανάτου και της κρίσεως, διατί δεν εθεολογήσαμεν ή δεν εκάμαμεν θαύματα ή δεν εγενήκαμεν θεωρητική. Όχι, αλλά διατί δεν εμετανοήσαμεν και δεν ελυπήθημεν δια της αμαρτίας μας. Δια τούτο εμείς οι αμαρτωλοί χρεωστούμεν καθεκάστην ημέραν ή να μη λέγω και κάθε ώραν να εξετάζομεν τον εαυτόν μας εάν ευρισκόμεθα εις την αληθινήν μετάνοιαν. Κάμνω τέλος και λέγω με τον Άγιον Σιμεών των νέων θεολόγων ότι είναι ανάγκη όλοι εμείς οι χριστιανοί να γιατρευθόμεν από τα πάθη και τα σπληγάς της αμαρτίας και έπειτα να φυλάξομεν και όλα στα σεντολάς του Κυρίου και να κάμωμεν κάθε αρετήν. Ή δε και δεν προφθάσουμε να κάμουμεν άλλας εντολάς του Κυρίου και άλλας αρετάς, το ελάχιστον ελάχιστον είναι ανάγκη καν να ευρεθόμεν υγιείς και ολόκληροι από τας πληγάς και ασθενίας της αμαρτίας, διαμέσου της εντολής και της αρετής της μετανοίας. Διατί εάν μεν αποθάνομεν υγιείς και ιατρευμένοι από τα πάθη και αμαρτίας δια της μετανοίας, απερχόμεθα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δε αποθάνομεν ανιάτρευτοι, ασθενείς και μισεροί δια της αμετανοησίας, απερχόμεθα εις τον Άδην. Επειδή και η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι νοσοκομείον και σπιτάλι δια να δέχεται τους αρρώστους και μισερούς, αλλά είναι κατοικία και παλάτι δια να δέχεται τους υγιείς και γερούς. δια τούτο αμαρτωλοί σύντροφοι εδικοί μου. Ας φωνάζομεν πάντοτε προς τον Θεόν τα σκηνάς εκείνας της Εκκλησίας δεήσεις. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου και επουράνιε βασιλεύ ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.